барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 27 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Элмар Джеймс, Кевін Койн, гурты Pink Floyd, The Ronettes, Thin Lizzy, Iron Maiden, Cowboy Junkies, New Order, The Faith No More. Далучайцеся. 27 студзеня 1756-го нарадзіўся Вольфганг Амадэй Моцарт, аўстрыйскі кампазітар і музыка-віртуоз, адзін з самых папулярных класічных кампазітараў, які аказаў вялікі ўплыў на сусветную музычную культуру. Валодаў фенаменальным музычным слыхам, памяццю і здольнасцю да імправізацыі. У адрозненні ад многіх сваіх сучаснікаў, Моцарт не проста працаваў ва ўсіх музычных формах свайго часу, але і дамогся ў іх вялікага поспеху. Многія з ягоных твораў прызнаныя шэдэўрамі сімфоні музычнай, канцэртнай, камернай, опернай і харавой музыкі. Упэўнены, што класіка на хвалях беларускага радыёрацыі, асабліва ў праграме «Кола дзён з барадой», даўно нікога не здзіўляе. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нас. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 27 студзеня. У такі ж дзень 1918-го нарадзіўся Элмар Джеймс, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак ды аўтар песень, першаадкрывальнік тэхнікі ігры слайдам, адзін з найбольш выбітных музыкаў эпохі росквіту чыкагскага блюзу, чыя навацыі аказалі велізарны ўплыў як на далейшае развіццё блюзу, так і на фарміраванне рок-музыкі. У 80-м годзе імя Элмара Джеймса ў ліку першых намінантаў было ўключана ў залу славы блюзу, а ў 92-м у залу славы рок-н-ролу. Дзён з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 студзеня 1944-го нарадзіўся Кевін Койн, брытанскі музыка, спявак ды аўтар песень, чыя творчасць была адзначана незвычайным падыходам да інтэрпрэтацыі блюз-рока, арыгінальным стылем ігры на гітары, напружаным стылем вакальнага выканання, антызорным іміджам і незвычайнай тэматыкай. Ён пісаў песні ў асноўным пра людзей, якія знаходзяцца на абочыне жыцця. Кружэлкі Кевіна Койна не мелі камерцыйнага поспеху, але высока ацэньваліся спецыялістамі ды музыкамі. У той самы дзень, што і ўзгаданы Кевін Коін, 27 студзеня 44-га нарадзіўся Нік Мэйсон, поўнае імя Нікалас Берклі Мэйсон, брытанскі музыка, архітэктар, аўтагоншчык, калекцыянер старых аўтамабіляў і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Pink Floyd. У 86-м годзе пасля серыі судовых працэсаў Нік Мэйсон разам з Дэвідам Гілмарам адрадзілі дзейнасць Pink Floyd, і варта дадаць, што Мэйсон адзіны ўдзельнік, які быў у складзе гурта ўсю гісторыю каманды, удзельнічаў у запісе кожнага альбома і граў на ўсіх канцэртах Pink Floyd. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой. Мы працягваем. 27 студзеня 1946-го нарадзілася Недра Телі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта The Ronettes. Гэты дзявочы калектыў атрымаў вядомасць дзякуючы супрацы з музычным прадзюсарам Філам Спектарам. Сваім пратэжэ Спектар надаў вобраз дрэнных дзяўчынак з прычоскамі вулей, падведзенымі вачыма і вузкімі спадніцамі. Іх першы сінгл «Be My Baby» 63-го года атрымаў сусветную вядомасць і дасягнуў другога радка амерыканскага поп-чарта, а таксама чацвёртага месца ў чарце Вялікабрытані. У 2007 годзе The Ronettes былі ўключаныя ў залу славы вакальных калектываў, а кампазіцыя «Be My Baby» была занесеная ў залу славы рок-н-ролу, а таксама заняла 22 месца ў спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone». Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 студзеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Брайан Майкл Дауні, ірландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды заснавальнік гурта Thin Lizzy. Нягледзячы на змены ў складзе, Дауні быў адзіным ударнікам за ўвесь час існавання гэтага калектыву. Стыль каманды, асабліва ў другой палове 70-х, уяўляў сабой хард-рок з упорам на ягоны меладычны складнік. Найбольшую вядомасць Thin Lizzy прынесла запісаная ў 76-м годзе кампазіцыя The Boys Are Back in Town, якая стала міжнародным хітом. 98,1 FM, 99,2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 студзеня 1957-го нарадзіўся Янік Герс, брытанскі музыка, гітарыст і аўтар песень, перш за ўсё вядомы як удзельнік гурта Iron Maiden. Граў у шэрагу гуртоў ды праектаў, у прыватнасці ў 90-м годзе Янік Герс граў на гітары на сольным альбоме вакаліста Iron Maiden Бруса Дікінсона. Вось тады ён і быў запрошаны на праслухоўванне ў Iron Maiden, а пасля праслухоўвання і ў сам калектыў. А вось вам адна з самых вядомых песень Iron Maiden, суаўтарам якой з'яўляецца Янік Герс.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой. 27 студзеня 1961-го нарадзілася Джиллиан Гілберт, брытанская музыка, найбольш вядомая як гітарыстка ды клавішніца гурта New Order. Гэты калектыў быў утвораны ў 80-м годзе ўдзельнікамі Joy Division, узяўшы новае імя і запрасіўшы новую ўдзельніцу, узгаданую Джиллиан Гілберт, New Order працягнулі развіваць стылістыку Joy Division, аднак неўзабаве іх меланхалічны пост-панк змяніўся пробамі ў электронна-танцавальнай музыцы. У 90-м годзе запісаны гімн для футбольнай зборнай Англіі World in Motion заняў першае месца, стаўшы адзіным сінглам New Order, які ўзначаліў брытанскі хіт-парад. It's У той самы дзень, што і ўзгаданая Джіліан Гілберт, 27 студзеня 61-га нарадзілася Марго Тіменс, канадская музыка, найбольш вядомая як вакалістка гурта Cowboy Junkies, да таго ж сястра ўдзельнікаў гэтай каманды, гітарыста Майкла Тіменса і бубнача Пітера Тіменса. Калектыў быў заснаваны ў Таронта ў 85-м годзе і грае ў стылях альт-кантры, фолк-рок ды блюз-рок. Anyone has ever played a part wouldn't turn around and hate it. Sweet Jane, sweet Jane, ah, sweet, sweet Jane. You're waiting for Jimmy. Напрыканцы праграмы хацелася мне ўзгадаць некаторыя прыкметныя музычныя цікаля музычныя падзеі гэтага дня, але акрамя таго, што 27 студзеня 1956 выйшаў сінгл Элвіса Прэслі «Heartbreak Hotel», які стаў ягоным першым сусветным хітом, нічога цікавага я не знайшоў, таму на развітанне чарговы дзень народзінаў. 27 студзеня 1968 нарадзіўся Майк Паттон, амерыканскі музыка, кампазітар, мультыінструменталіст, прадзюсар і акцёр, які атрымаў найбольшую вядомасць як вакаліст гурта Faith No More, у складзе якога быў тройчы намінаваны на Грэмі. Да таго ж, Майк Паттон займае 48-е месца ў спісе 50 найвялікшых рок-зорак у свеце, складзеным рэдакцыяй часопіса Kerrang! І на развітанне Faith No More. Трымайцеся! Way. You will never understand it, cause